Vi kan gå til 1. Timoteus brev, og sagt jeg skal si litt nå, og så tar vi en liten pause, og da det mulighet hvis noen har noe de lurer på, eller noe de vil spørre om, eller et eller annet, og ta det fremme. Men vi skal lese i 1. Timoteus brev, og kapitel 3, og vers 14 til 16. Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det må alle bekjenne. Stort Guds fryktens mysterium, Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt bland folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Amen. Her det Paulus. Han sier at han håper at han snart skal komme til Timoteus, men allikevel så skriver han til ham. Og det jo noe i hvert fall vi kan være takknemlige for. Hvis Paulus hadde sagt som så at nei, jeg venter med å si det til vi treffes, så hadde vi ikke hatt det brevet her. Men Paulus han skriver til Timoteus. Og det noe som han ønsker å formidle til Timoteus. Timoteus var jo en ung mann, han var uerfaren, han opplevde nok ofte. Når Paulus sier at la ingen forakte deg, så var det nok en del som gjorde det, men Paulus skriver for å oppmuntre ham, men han skriver også for å veilede ham og fortelle ham hvordan han skulle være. Og det en viktig ting for oss alle å være åpen for å finne ut hvordan det jeg skal være. Og han sier her i vers 15, men ifall jeg dryger, altså hvis det tar litt tid før jeg kommer, så vil jeg at du skal vite det jeg skriver nå. Og han sier, jeg vil at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og vi var inne på i det første møtet hvordan Gud han har en husholdning, at det et hushold som Gud har planlagt, og så måten en husholdning var på, var at der bodde familien, der bodde tjenerskapet, der var det veldig mange som bodde, og folk hadde sin oppgave, og folk måtte til enhver tid gjøre det som trengtes å gjøres. Og du vet, vi kan klage over at livet hårdt og vanskelig og det ene med det andre, men du vet at, skal jeg si, hvis du synes det kaldt, og da går bort og trykker på knappen på varmeovnen, det litt mindre arbeide enn de som må gå ut i skauen og hogge ned tre og kappe det opp og dele det liksom før de kan få varme. Og det også litt enklere å gå i fryseren og plukke opp noe, hive det inn i mikrobølgeovnen, og så 5 minutter senere så har du middag. Det liksom litt enklere enn de som først måtte gå ut på marken og finne en okse de skulle slakte hvis de ville ha oksekoteletter eller noe sånt. Det en litt mer omstendelig prosess. Jeg var i Afrika en tur, og der hadde jo stort stevne, så da skulle jeg ha litt mat til alle sammen. Så da var det først å finne tak i en ku. Og den hadde jo funnet den, hadde de der, så var det forsøk å ta liv av den kuen, og det skal jeg ikke beskrive i detaljer, men de holdt nå på. Det var en jobb. En jobb som nok hadde gått fortere, hadde hatt litt skarpere kniver og litt sånn. Men det liksom for oss, vet, Kai lagde jo pølser til alle sammen, men jeg så på han, altså han bare stakk dem inn i ommen, og så tok han dem ut igjen. Det var noen andre som egentlig hadde laget de pølsene. Men hvis den først skulle sprunge rundt og få tak i liksom en gris og en okse og slakta de og blanda det opp og fått pølser ut av det, så hadde det tatt litt lengre tid. Så når Bibelen snakker om en husholdning, så det noe hvor alle hadde nok å gjøre fra morgen til kveld. Det var en oppgave for alle sammen. Og man trengte folk til å gjøre disse oppgavene. Man hadde ikke maskiner til å gjøre den. Man trengte folk til å gjøre den. Og hvis du tenker deg at du skulle tatt hånd om et hus, men ikke hadde du vaskemaskin, og ikke hadde du oppvaskmaskin, og ikke hadde du støvsuger, og ikke hadde du elektrisk et eller annet, så hadde det blitt mye å gjøre. Og det det han sier her slik, det at Gud har en husholdning, og der det behov for alle sammen. At alle må gjøre noe. Og han sier her, hvis jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan den beferdes I Guds hus. Og hva Guds hus? Jo, sier han, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Så når Gud snakker om sitt hus, så snakker han om sin menighet. Og det vi som Guds husholdning, det vi som Guds familie, det vi som Guds tjenere, det vi som hører til I dette huset, og det vi som har oppgaver å utføre I Guds hus. Så kom du inn I et hus på den tiden, så fant du ikke noen som bare lå på sofaen og så på TV-en. Men det var folk som hadde en oppgave. Alle som en hadde noe å gjøre I Guds hus. Og det det han skriver her, at jeg vil at du skal vite hvordan en bør ferdes I Guds hus. Altså, hvordan det? Han sier ikke bare hvordan man skal arbeide I Guds hus, men hvordan man skal ferdes I Guds hus. Og ferd, det har med hvordan vi lever å gjøre. Og det det som viktig å forstå. Når det dette å leve for Herren, så det noe vi gjør hele tiden. Og som jeg var inne på, Timoteus, ja han ble med Paulus, men da han ble med Paulus, det var ikke første gang Timoteus gjorde noe. Han hadde vært med hele tiden. Og det sto der I apostelgjerningen at han hadde godt ord på seg fra brødrene I Lystra og Ikonium. Med andre ord, to byer der, hvor de som var I distriktet, de kjente Timoteus. Han kom på møter I den ene byen, men han gikk også på møter I den andre byen. Han var en som ivrig, han var en som var med. Så de kjente Timoteus. Og som jeg sa, når Paulus sier til ham at drikk ikke lenger bare vann, så var det fordi han var en type som drakk bare vann. Han var en type som konsentrerte seg helt om Guds rike sak. Han brukte ikke tid på noe annet, han brukte ikke krefter på noe annet, han brukte ikke penger på noe annet. Det var det han tenkte på. Og det det som gjør at Timoteus et slikt forbilde, også for oss. Han forteller oss at det går an å leve på den måten. Det mulig å leve helt og fullt for Herren. Det mulig å finne sin glede I å leve for den levende Gud. Og ofte så glemmer vi dette. Vi tenker som så at ja, det å leve for Herren, det jo noe vi må. Jeg må jo det. Så det må vi gjøre. Men det mange ting I livet som man må gjøre, som det også mulig å glede seg over å gjøre. Og slik det med mange ting du må spise, men det også mulig å kose seg med maten. Det mulig å gjøre det. Og noe av det viktigste vi kan lære oss å glede oss over det vi gjør. Og når Paulus sier til folket, gled dere I Herren, alltid, atter vil jeg si, gled dere. Og når det står at gleden I Herren vår styrke, så det nettopp fordi at vi skal forstå at det mulig å glede seg I Herren. Det mange som tenker som så at nei, det ikke mulig, så da prøver man ikke engang. Man regner det som helt umulig, helt utenkelig å skulle være glad for å være frelst. Skulle være glad for å leve for Herren. Men når Gud sier til oss at slik det å være frelst, så det fordi det det beste. Og Gud vet hva som det beste. Gud ikke ute etter å legge hindringer I veien for folk. Han ute etter å sørge for at alle skal bli mest mulig glad. Det det som Guds poeng. Vi kan tenke som så at hvis noen irriterer deg, så tenkte jeg, jeg skulle slått den ihjel, da hadde livet blitt bedre. Men egentlig så blir det ikke det. Tro det eller ei. Men det ville ført til mer sorg. Når Gud sier du skal ikke slå ihjel, så det ikke for at den ikke skjønner helt hvor vanskelig livet kan være. og hvor vanskelig folk kan være, det fordi han ser at det faktisk mer glede I å leve på en slik måte at man får et godt forhold til mennesker, enn å bare forsøke seg kvitte med problemene. Når Gud sier at du skal ikke stjele, så kan du si at ja, men da blir jo livet kjedelig, jeg mener. Har jeg lyst på noe, så kan jeg bare ta det. Da må livet bli bedre. Det blir ikke bedre av det. Det ikke der gleden ligger. Men man kan glede seg, selv om man ikke får tak I noe. Fordi man vet at jeg har levd på en rett måte. Og hvis man har arbeidet for noe, og fått tak I noe fordi man har gjort en innsats, så kan man glede seg desto mer over at man kan nyte resultatet av sitt arbeid. Ja. Og det noe Bibelen fremhever som den største velsignelse, hvis du slår opp I forkynneren, så forteller han der om hvordan den største velsignelse et menneske kan ha. Det når man arbeider, og Gud gir deg muligheten til å nyte frukten av ditt arbeid. Det det største et menneske kan oppleve. Du gjør noe, og du får nyte frukten av det du gjør. Den største velsignelse ikke å ligge på sofaen og alt kommer dettende ned. Den største velsignelse å arbeide for noe, og kjenne at jeg får nyte frukten av mitt arbeid. Det en velsignelse fra Gud. Når han sier at den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete, så det ikke fordi at han liksom ikke unner oss maten. Det fordi at Gud vet at det aller beste måten man kan leve på, når jeg gjør det jeg skal gjøre, og får nyte fruktene av å gjøre det jeg skal gjøre. Det en av de store hemmeligheter som mange ikke får med seg. Mange de klager på jobben, og de klager på skolen, og de klager på alt de holder på med. Men det mulig å gjøre noe I den visshet at jeg kommer til å få nyte fruktene av det. Og derfor så det Bibelen forteller oss slike ting. Og du kan si alle de budene som Gud gav, det ikke bud Gud gav for å gjøre livet vanskelig for mennesken. Det bud Gud gav for at livet skulle bli bedre for mennesken. Når Gud sier at du skal ikke drive hor, så det ikke fordi han ikke skjønner at det kan være både glede og nytelse forbundet med å være sammen med noen. Men det fordi han ser at gleden og nytelsen langt større når det ikke bare en ren kroppslig følelse man ute etter, men når man kan stå sammen med felles planer, felles fremtid, felles tanke for noen. Når man kan bygge et hus for seg og sin familie, når man kan legge planer fremover, så sier han, der det den virkelige gleden Det mer enn bare en liten nytelse. Det noe som varer, noe som rekker, noe som holdbart. Gud gir alle sine bud, fordi det de som vil gi oss mest glede. Og det derfor han sier her, at jeg vil at du skal vite hvordan en bør ferdes I Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Men hvordan det at vi da ferdes I dette Guds huset? Vi kan slå opp I Romerbrevet 6. Du vet når Paulus skriver til Timoteus, det en som ville leve for Herren. Han skrev ikke til Timoteus om hvordan du skal bli frelst. Han skrev til Timoteus om hvordan det å være frelst. Frelst, det blir vi når vi kommer til Herren, når vi har sett at jeg ønsker ikke leve I synd. Jeg ønsker ikke leve I umoral. Jeg ønsker ikke leve som denne verden. Men jeg ønsker å bli kvitt alt sammen, vende meg bort fra verden og vende meg til en levende Gud. Å komme til Jesus, det å oppleve en som tar imot oss og fjerner all vår synd. Men når vi kommer til Jesus, så har han et liv planlagt for oss, og det det beste livet man kan ha. Og her det I Romerbrevet, kapitel 6 og vers 17, så sier Paulus der, «Men Gud være takk for at dere som var syndens tjenere, av hjertet blitt lydige mot den læreform dere overgitt til.» Her det at han skriver til folk som blitt frelst, og så beskriver han hva det vil si å være frelst. Han sier at dere var syndens tjenere. Det det vi var. Et ufrelst menneske en syndens tjener. Det ingen som fri. Den som synder syndens trell, sier Bibelen, syndens slave. Og gjør det synden vil, da man underlagt synden. Men han sier at dere var syndstjenere. Av hjertet blitt lydige mot en læreform dere overgitt til. Og hvis du ser på denne setningen, av hjertet blitt lydige mot en læreform dere overgitt til. Han overgav dem til en læreform som de av hjertet blitt lydige mot. Hva vil det si av hjertet? Hvis jeg gjør noe av hjertet, det betyr at jeg ikke bare gjør det. Så det mange som kan gjøre noe hvis du tvinger dem til det. Hvis du sier at gjør dette ellers, og hvis de klar over at dette ellers det ikke noe koselig, så det mange som kan gjøre mye. Men da gjør du det ikke av hjertet. Å gjøre noe av hjertet, da har du lyst til det. Da ønsker du det. Da det noe som du forbinder noe godt og positivt med. Du vet, du kan treffe et menneske, og du kan smile pent til det, og du kan hilse høflig på det. Det betyr ikke så veldig mye. Det alminnelig høflighet at man hilser på folk når man møter dem. At man smiler hvis noen smiler til deg. Det alminnelig høflighet. Det ikke noe spesielt med det. Men hvis du gjør det av ditt hjerte, så betyr det at du har noen følelser forbundet med det. En ting hvis noen smiler til meg sånn uten videre, men hvis de gjør det av hjertet, så vet jeg at det ikke bare munnen som beveger seg. De har noen følelser på innsiden. Hvis det skjer av hjertet, så følelseslivet vårt involvert. Så han sier, av hjertet dere blitt lydige. De har lyst til det. De liker det. De trives med det. Han sier, dere kommet til den situasjonen at følelsene deres involvert i å leve for Herren. Men så sier han ikke at, dere kristne av hele hjertet. Sier noe mer. Han sier, av hjertet dere blitt lydige. Det noe litt mer. Det mange som kan ha mange følelser. Men hvis følelser alt man har, så kommer man til kort. Man kan stå på et møte, og det et godt møte, og alle synes det et godt møte, og du hopper opp og ned, og jubler og roper, og synger og klapper i hendene, og liksom, du får utløp for følelsene. Men det folk som kan få utløp fra følelsene, og gå derfra, og det har ikke skjedd noe mer. Hvis du ser på en fotballkamp, så det mange som står der og hopper og roper. Og jeg tror nok at mange kanskje de kan ha blitt med en venn som liker fotball, men siden alle andre sto og ropte og hoppet, så gjør de det samme. Og noen kan gå på en konsert, og der står de og roper og holder på, og så blir de liksom med på det samme, fordi alle andre gjør det. Se på sånne popkonserter og sånt, hvor folk svimer av, og det liksom helt sånn. De har litt vanskelig for å forklare hvorfor iblant, men det blir liksom sånn, alle de andre gjør det, så da gjør jeg det også. Og så det masse følelser involvert, men det ikke noe mer. Men her sier han går litt videre, og sier, av hjertet dere blitt lydige. Det være lydig, det involverer noe annet enn følelser. Det være lydig, det en vilje som har tatt en beslutning. Lydighet, det at man sier, dette vil jeg gjøre. Og det ikke vil i betydningen ha lyst til. Det vil i betydningen bestemme seg for. Jeg vil være der. Jeg kommer til å gjøre det. Jeg har brukt min vilje, og jeg har tatt en beslutning. Kristenlivet består i følelser. Det består også i vilje. Det å ta en beslutning og si at jeg vil. Og det sier han her, dere av hjertet blitt lydige. Dere har sagt, jeg vil. Jeg vil følge Herren. Jeg vil leve for Jesus. Jeg vil vandre på hans veier. Jeg vil være i hans tjeneste. Jeg har tatt en beslutning. Og det ganger i livet man må ta en beslutning. Du vet, hvis det har vært i et bryllup noen gang, så sier han der at, vil du? Han sier ikke bare, du langt oppover ørene forelsket i den som står her? Han kunne sagt det også, mange hadde svart ja. De fleste hadde kanskje svart ja. Men det ikke det han spør om. Han vet at det å være langt oppover ørene forelsket, det ikke alltid det varer så lenge. Derfor spør han ikke, du intenst forelsket I dag? Men han sier, vil du? Og så sier han, inntil døden skiller dere av. Det varer en tid. Det en beslutning som man tar og som man må stå for. Hvis noen hadde svart, ja, jeg vet ikke helt sikkert det, men jeg veldig forelsket akkurat nå. Det holder ikke. Det holder ikke med bare følelser. Det flott med følelser. Men det holder ikke med bare følelser. Det må også en vilje til å si at dette vil jeg gjøre. Og slik det med mange ting. Det holder ikke bare å føle, man må også ville. Det mange ting man kan si som så at, du vet, det mange ting man kan føle for. Jeg kan føle veldig for at jeg har lyst til å spille gitar. Men hvis jeg ikke tar min vilje I bruk og sier at jeg vil sette meg ned og øve litt hver dag fremover, så hjelper de følelsene absolutt ingenting. Det mange som dagdrømmer og tenker, åh, jeg har så lyst til å bli Norgesmester på ski. Du vet, vi landet som viser verden vinterveien. Og jeg først. Det jo greit å føle det, men du kommer ikke til å vinne en ting. De som vinner, det de som vil trene hver dag. Så spørsmålet ikke bare om du har lyst til å bli verdensmester. Spørsmålet vil du øve? Vil du trene? Og det det i mange av ting vi kommer bort I. Hva vil du helst ha? En venn som liksom smiler veldig fort og synes, det var så koselig å se deg. Eller en venn som du vet står der, uansett hva som skjer. Noen som du vet hvis alle andre går, den vennen står igjen. Hva vil du helst ha? Så det flott med folk som smiler og jubler og alt bra. Men mange gjør det så lenge sola skinner, hadde jeg nær sagt, og alt medgang. Men du vet hvor mange venner du har. Når du møter motgang. Når plutselig noen begynner å erte og plage deg, så merker du om alle borte, eller om det en som står igjen, og sier at jeg din venn uansett hva de sier. Jeg der. Det noe som krever en viljesbeslutning, ikke bare følelser. Og det han sier at av hjertet dere blitt lydige. Det en viljesbeslutning. Så det å leve som en troende, det inkluderer følelser, og det inkluderer vilje. Men det heller ikke slutten. Han sier, av hjertet dere blitt lydige mot en læreform dere overgitt til. Det ikke bare å være lydig mot hva som helst, men han sier det lydig mot en læreform. Dere lydige mot noe dere har hørt, fått del I og forstått. Så vi bruker våre følelser, vi bruker vår vilje, men vi bruker også vårt sinn. Når vi leser Bibelen, når du hører forkynnelse, når du setter deg inn I hva Guds ord sier, så det ditt sinn du bruker, din tanke, som grunner på hans ord dag og natt, sier han. Han sier ikke bare som jubler over Guds ord, eller som sier, ja, jeg skal stå for det, men det en som grunner på det, som ønsker å forstå det. Og iblant I forskjellige sammenhenger så vil man finne at det forskjellige kombinasjoner av dette. Men Gud ønsker at vi skal ha alle ting. Det enkelte som har vært av den oppfatning at kristendommen den skal være veldig alvorlig. Vi må aldri se glad ut. Hvis det noe du gleder deg over, så du på feil vei. Det noe som moro, så det helt sikkert synd. Det liksom en tanke om at følelser, det ikke viktige. Men så det noen som bare følelser. Og begge deler litt slitsomt å være sammen med. Hvis du sammen med folk som ikke vil se et smil noe sted, så det litt trist I lengden. Men hvis du sammen med folk som tror at kristendom det bare å hoppe og juble og sprette, det litt slitsomt det også. Det må være en balanse. Tilsvarende så sier han man må ville noe, være lydige. Men folk som kun lydige og det alt de det litt slitsomt. Når noen sier, ja, vi skal prise Herren, for det må vi gjøre. Du må be å lese Bibelen, for det skal du gjøre. Du vet, det litt bedre hvis du kan glede deg over det samtidig. Og vite at det skal jeg gjøre, og det kan jeg glede meg over å gjøre. Jeg kan juble for Herren. Han har sagt at jeg skal be til ham og lovprise ham, men jeg kan glede meg mens jeg gjør det. Jeg kan grunne på Herrens ord, og jeg kan glede meg over ordet. Jeg kan være med I Herrens tjeneste og glede meg over det. Dette hører også med. Så har du noe spesielt I litt sånn friere kretser, så har man mennesker, ja, de kan juble og glede seg, og de kan stå fast og si at, ja, jeg vil stå for Gud. Men de ser ut til å være den oppfatning at, nei, lære det. Man skal I hvert fall ikke tenke på det. Legg hjernen igjen på utsiden før du kommer inn. Men slik det ikke I Guds menighet. Paulus sier til Timoteus, tenk på dette. Lev I dette. Han ønsker at det skal være en blanding av alt. Og der det viktig for oss. Noen av oss følelsesmennesker. Noen av oss pliktmennesker som gjør det vi bestemmer oss for. Og noen mennesker forstandsmennesker som lever etter det de forstår. Hva som sterket hos den forskjellige, det varierer. Men alt sammen skal investeres for Herren. Våre følelser skal vi bruke for Herren, vår vilje skal vi bruke for Herren, og vår forstand skal vi bruke for Herren. Denne blandingen må alltid være der. Og de som følelsesmennesker, og jeg har vært på møter. Jeg følelser, det har vi alle sammen. Jeg ikke noe typisk følelsesmenneske, da. Og jeg har vært på møter, og så treffer vi folk, og åh, var det ikke fantastisk? Jeg har liksom ikke helt fått med meg det bestandig at det var. Jeg har hørt mennesker lese et vers fra skriften, og så roper de ut, det ikke fantastisk, dere? Og jeg skulle jo gjerne likt at de forklarte meg hva det var som var så fantastisk. Men enkelt av de ser da på deg, og ja, så det noe gærent med han. For han har ikke så mye følelser. Men der skjønner det mennesker som ikke har så mye følelser. Hvis du en som roper og hopper og klapper og tar av, hadde jeg nær sagt, så må du bare finne deg I at det andre som ikke sånn. Mm. Det ikke noe mål på åndelighet hvor mye følelser du har.
Nei.
Det ikke det eneste målet som finnes. Det heller ikke noe mål på åndelighet, hva skal jeg si, hvor mye man tenker og studerer. Det ikke noe som nytter som et eneste mål på åndelighet, men det å leve for Herren, det å tenke på ham. Det å ville følge ham. Og det å gjøre av hele sitt hjerte. Jeg investerer det jeg har av følelser, av vilje og av forstand I å leve for Herren. Og det det som Paulus kalte menighetene til. Det det som han sier ifra til Timoteus. Du må vite hvordan en skal ferdes I Guds hus. Du må vite hva det vil si å leve I Guds menighet. Du må vite hva det vil si å være I en situasjon hvor du og hva du har lyst til og hva du vil og hva du føler ikke det viktigste. Men at det noe som viktigere. Vi lever I en tid hvor man snakker veldig mye om å ha et godt selvbilde. Men det å stå I speil og se på sitt eget bilde, det det ingen fremtid I. De fleste blir deprimert av å stå og se på sitt eget bilde. Men det noe annet man kan se på. Og det Herren. Det vi trenger ikke å ha tro på oss selv og på vi kan få til. Det vi trenger å være et folk som har tro på noe annet. Kan si at jeg tro på Jesus. Jeg har tro på Guds menighet. Jeg tro på å leve for ham. Jeg tro på en sannhet. Det det som betyr noe for meg. Jeg ikke opptatt av hva jeg får til eller hva jeg kan gjøre. Jeg opptatt hva Gud ønsker å gjøre. Jeg ikke først og fremst opptatt med mine planer. Jeg først og fremst opptatt med Guds planer. Jeg ikke først og fremst opptatt med hva jeg har lyst til. Jeg først og fremst opptatt med å leve slik Gud vil. Det en beslutning vi skal ta. Og skal vi ta denne beslutning, så må vi først og fremst vite hva det Gud vil. Derfor så forsøker jeg å legge ut ordet og forkynne på en slik måte at folk forstår det. For hvordan kan du ta en beslutning som du ikke forstår? Hvis jeg spør deg, har du lyst til å gjøre dette? så vil du jo helst vite hva det jeg ber deg om. Du bør forstå det. Så det noe av det første vi må gjøre, å forklare ting på en slik måte at folk forstår det. Og hvis du vil leve for Herren, les din Bibel. Finn ut hva som står der. Så du vet hva det Jesus vil med mitt liv. Gå på møter, lytt til forkynnelse, slik at du vet hva det dreier seg om. Men ikke sitt bare og hør på det. Men ta også tenk etter, dette noe jeg ønsker å gjøre? Så går du det inn for Herren og tar det med inn for han, inntil du kjenner, ja, jeg har lyst til å leve for Herren. Og når du forstår hva du skal gjøre, og du kjenner, jeg har lyst til å gjøre det, da tiden inne til å ta en beslutning og si at jeg vil gjøre det. Jeg vil gjøre det. Din forstand, ditt sinn, dine følelser og din vilje skal være med i dette og leve for Herren. Det å leve for Herren ikke bare å skli igjennom og gjøre det jeg vil og liksom nå og da se litt på Herren. Det å være en del av Guds husholdning, hvor det en plass til hver eneste en av oss, en oppgave som hver eneste en av oss har å utføre. Og denne oppgaven i Guds menighet. Hvis vi går tilbake til 1. Timoteus brev, kapitel 3, så kan du si der i vers 14, når han skriver at «Dette skriver jeg til deg», og det sier han for at du skal vite hvordan en ferdes i Guds hus. Han sier «Dette skriver jeg», så kan du lure på hva det han skriver. Og da har han jo akkurat skrevet noe. Og hvis du går tilbake til begynnelsen av kapitlet, altså kapitel 3 og vers 1, så sier han der «Det et troverdig ord». Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så det en god gjerning han har lyst til. Derfor må en tilsynsmann være. Og så fortsetter han å forklare nedover her. Men det her jo en beskrivelse av tilsynsembete, altså hvordan en eldste skal være, en som eldste i menigheten, som tilsynsmann eller eldste. Men allikevel så sier Paulus altså at «Dette skriver jeg til deg». For at du skal vite hvordan en beferdes i Guds hus. Det nemlig ikke slik i Guds menighet at det forskjellige kategorier folk. At ja, de eldste og predikanter, så de må virkelig leve for Herren, men resten av oss det ikke så farlig med. Det ikke slik. Han sier at nå har jeg forklart hvordan en eldste skal være, og grunnen til at jeg forklarte det for at du skal vite hvordan du skal leve. For at du skal vite hva du har å strekke deg etter. For at du skal vite i hvilken retning du skal gå. Så det som beskrivelse av en eldste, det et absolutt krav til en eldste, men det beskrivelse av oss alle sammen. Og hvis vi leser der nedover i kapitel 3, vers 2, så sier han, «Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnes mann edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet, men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare.» Hvis du ser på den listen, så det ikke noen sånn spesielle liste. Det står ikke at det må være en som har teologisk embedseksamen. Det står ikke at det en som har vunnet verdensmesterskap i åndelighet 3 år på rad. Det ikke en hel masse som han skriver ting som gjelder og som bør gjelde for alle. Det to unntak. Det ene at han sier at han må ikke være nyomvendt. Det lov å være nyomvendt når du nyomvendt. Så det ikke noe galt i. Han sier at da kan du enda ikke bli eldste. Og så sier han som så at han må være dyktig til å lære andre. Det heller ikke alle som dyktig til å lære andre. Men skal du veilede noen, så må du være i stand til å lære det. Men resten av de tingene som står her, det noe som gjelder for alle. Og hvis vi går igjennom listen her og bare ser på hva som står, så står det i vers 2. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig. Det jo litt en måte å åpne på. Du må være uklanderlig, altså ikke kan klanderes for noe. Det betyr at det ikke noe galt med deg. Så vi har bare et krav. Første kravet at det ikke skal være noe galt. Jeg vet ikke hva du synes om det kravet, men det forteller oss noe. Det forteller oss hva slags mål vi skal ha. Hva det jeg tenker? Tenker jeg at, åh, det så nøye? Det så farlig? Men han sier ikke det. Han ønsker et folk som sier vi lever for Herren først og fremst. Betyr det at du aldri kommer til å gå feil? Nei, det betyr det ikke. Men du har som mål å komme frem. Det ikke slik at vi kan gå gjennom livet uten å snuble. Men vi kan gå gjennom livet og si at jeg skal dit. Det noe annet. Hvis du snubler og ligger der, så kan det alltid noen si til deg at ja, men du kommer jo ingen sted der du ligger. Og det har de helt rett i. Men da kan du si til dem at ja, jeg falt, men jeg på vei opp igjen. For jeg skal dit. Jeg skal dit. Det mitt mål. Du trenger ikke bli deprimert når du faller. Du vet, hvis du skal gå herfra dit og snubler, så ikke tiden inne for å bli deprimert og ligge og gråte og synne synd på deg selv. Og hvordan kunne dette skje? Tiden inne for å reise seg opp og gå videre. Slik det også med Herren. Snubler du, reis deg opp igjen. Hvis du faller, gå til Herren og sagt, Herre, jeg falt. Hjelp meg opp igjen. Han hjelper deg opp igjen. Han vil tilgi all din synd. Han sier at dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så når han sier at det må være uklanderlig, så det ingen av oss som det. Men vi kan altså mål å være det. Vi kan si som så at jeg vil leve for Herren. Og om jeg snubler, så reiser jeg meg opp igjen. Om jeg faller, så rekker jeg hånden til Herren, og så sier han, ta meg opp, for jeg vil gå videre. Det en holdning. Det ikke en som sier at, nei, det ikke så nøye, men du skjønner at jeg, de andre kan kanskje gjøre det, men jeg. Det ikke den holdningen som man har i Guds plan. Man i Guds plan, så har man den holdningen, jeg vil være uklanderlig. Det neste punkt han sier til den eldste, han skal være en kvinnes mann. Det som høres litt rart ut, kanskje. Men det han sier her, det han ordrett sier på gresk, faktisk, han skal være en enkvinnemann. Og hva betyr det? Jo, han sier til en mann at han skal være en som holder seg til kun en. Og tilsvarende, hvis du en kvinne, så skal være en som holder seg til kun en. Med andre ord, ikke noen som ute etter å se hvor mange kan jeg fløte med, hvor mange kan jeg nedlegge, hadde han sagt. Men som sier som så at når jeg skal være sammen med noen, så skal det være en